Filipianina toko fahatelo. Farany rirahalahy mifalia ao amin'ny tompo. Tsy manahirana ny manoratra teny averina fa mahatsara anareo izany. Mitandrema tena amin'ny amboa, mitandrema tena amin'ny mpanao ratsy, mitandrema tena amin'ny mpomba ny famorana ivelany fotsiny. Fa isika no voafora izay manompo amin'ny fanan'Andriamanitra ary mirehareha ao amin'i Kristy Jesosy ka tsy mitoky amin'ny nofo. Kanefa mba manana izay itokiako amin'ny nofo ihany aho. Raha misy olona mihevitra itoky amin'ny nofo dia manohatra noho izany aho. Voafora tamin'ny andro fahavalo aho ary avy amin'ny fototra Israely dia avy amin'ny fokon'i Benjamina, Hebreo sady avy amin'ny Hebreo aho, araka ny lalàna dia fariseo. Araka ny zotompo dia nanenjika ny fiangonana, araka ny fahamarinana avy amin'ny lalàna dia tsy nanantsiny. Nefa izay azoko ho tombony dia nataoko fatiantoka kosa noho ny amin'i Kristy. Eny tokoa fa ataoko fatiantoka avokoa ny zavatra rehetra noho ny mahambony indrindra ny hatsara ny fahalalanan'i Kristy Jesosy tompoko, noho izy no nanaovako fatiantoka ny zavatra rehetra ka ataoko ho toy ny taimboraka ireny mba hahazoako an'i Kristy. Ary mba ho hita ao aminy ho tsy manana ny fahamarinako izay avy amin'ny lalàna aho fa izay avy amin'ny finoanan'i Kristy, dia ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny finoana. Eny, mba ho fantatro izy sy ny hery ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fiombonana amin'ny fijaliany ka hampitoviana amin'ny endriky ny fahafatesany aho raha mba misy hahatratrarako ny fitsanganana amin'ny maty. Tsy toy ny efa nahazo sahady aho na efa tanteraka sahady, fa miezaka aho hihazona izay nihazonan'i Kristy Jesosy ahy. Rahalahy, tsy mihevitena ho efa nahazo aho, fa zavatra iray loha no ataoko. Manadino izay zavatra ao aoriana ka miezaka hanatratra izay zavatra eo aloha. Eny, miezaka hanatratra ny Marka aho hahazoako ny loka ny fiantsoan'Andriamanitra any ambony ao amin'i Kristy Jesosy. Koa aoka isika rehetra izay tanteraka isaina toy izany, fa asehon'Andriamanitra aminareo izany raha sendra manana sainkafa ianareo. Kanefa aoka ho amin'ilay efa azontsika sady no mbola hizorantsika. Ry rahalahy, aoka samy hanahaka ianareo ka dinio izay mandeha tahaka ny anananareo anay ho marika. Fa maro no mandeha izay efa nolazaiko taminareo matetika, sady mbola lazaiko aminareo amin'ny fitomaniana koa ankehitriny, kanefa fahavalo ny hazo fijalian'i Kristy ireny. Fahaverezana no hiafarany, ny kibony no andriamaniny, ny fahamenarany no voninahiny, tsy misaina afa-tsy ny zavatry ny tany izy. Fa ny fanjakantsika dia any an-danitra, ary avy ihany koa no iandrasantsika amin'ny mpamonjy dia Jesosy Kristy Tompo, izay hanova ny tenantsika voahetry hitoviendrika amin'ny tenany voninahiny, araka ny fiasan'ny heriny izay ahaizany mampanaiky ny zavatra rehetra ho eo ambany fahefany.